організаторів та авторів літературного альманаху «Метрополь», який видавався у Сполучених Штатах. В липні 80-го року його позбавили радянського громадянства, і він емігрував до Сполучених Штатів. Василь Аксьонов помер у понеділок у віці 77 років після тривалої хвороби. Ірино, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Про глобальне потепління, зменшення викидів, продаж квот та користь для України я маю можливість запитати сьогодні у прямому ефірі директора Департаменту розвитку екологічного ринку Національної агенції екологічних інвестицій Тараса Бебешка і директора Національного інституту стратегічних досліджень колишнього головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Юрія Рубана. Дякую. Панове, дозволите... Час біжить. Дозволите для початку невеличке бліц-опитування. Відповідаєте лише так і ні. Розпочнемо з Юрія Рубана. Отже, глобальне потепління несе загрозу людству?
Поза сумнівом.
Тарасе?
Безумовно.
Чи справді діяльність людини і викиди в атмосферу парникових газів є основним фактором глобального потепління? Пане Рубан.
Це усталена думка, хоча, звичайно, вчені мають різні моделі.
Так, але
думка
це
дійсно, ні, ну тому що це справді усталена думка. І той, хто в сучасній політиці має іншу думку, він все-таки швидше екзотика, яку дозволяє собі, наприклад, президент Чехії Вацлав Клаус чи ще там окремі політики. А загальний мейнстрім світової політики все-таки, ми не будемо зараз говорити на основі яких знань це сформувалося, не будемо аналізувати ті звіти, які були. Але мейнстрім світової політики – це дійсно, що людська діяльність впливає на глобальне потепління.
Це вже максі-бліц. Тарасе?
Ну, я спробую коротко відповісти. Я думаю, що так.
Дякую. Чи є продаж квот згідно Кіотського протоколу дієвим фактором зменшення викидів, пане Рубан?
Думаю, так.
Тарасе?
Я не зовсім згоден з запитанням, тому що то є інструмент. Це не є фактор зменшення викидів, то є інструмент зменшення викидів.
Тобто впливає позитивно все ж, я маю на увазі.
Так.
Так, дякую, панове. І тепер трохи інформації для обговорення.
На саміті в Італії країни Великої Вісімки вперше погодили, що глобальне потепління не повинно перевищити 2 градусів за Цельсієм. Саме такий показник, на думку експертів, дозволить уникнути радикальних кліматичних змін. Щоб не перевищити його, країни Великої Вісімки визначили за мету скоротити викиди парникових газів на 80% до 2050 року. 17 країн-учасників цьогорічного Великого економічного форуму загалом виробляють понад 80% усіх викидів парникових газів. Проте, наголошують італійські ЗМІ, запропоновані обмеження викидів вуглекислого газу сприймаються аж ніяк не однаково різними країнами-учасниками. Найскладнішими, прогнозують аналітики, будуть переговори з Китаєм та Індією, які вважають перспективу 2050 року надто віддаленою від нинішніх проблем. Тим не менше, країни-учасники саміту таки дійшли згоди докласти максимум зусиль, аби показник глобального потепління не перевищував 2%. Інакше, кажуть спеціалісти, не уникнути катаклізмів. Однак, за словами спеціалістів, є багато проблем щодо поставленої мети і механізмів її досягнення. Зокрема, детальний план не був погоджений із країнами, що розвиваються, і вони виявились не готовими різко знизити обсяги викидів без додаткової фінансової допомоги Великої Вісімки. Поки ніхто з експертів не береться прогнозувати, як результати саміту Великої Вісімки вплинуть на Україну. Водночас, останні дані Центру економічних досліджень свідчать, за попередні 3 місяці уряд отримав близько 200 мільйонів доларів від продажу Японії квот на викиди вуглекислого газу. Проте ситуація може змінитися, кажуть експерти. Нині квота завелика, адже працює з 1991 року. Натомість заробити можна буде на змінах, якщо залучити інвесторів, які б вкладали гроші в технології для зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу. Україна, за попередніми оцінками, є 2-м потенційним продавцем квот на викиди вуглекислого газу після Росії.
Зараз буде можливість уточнити цифри, оскільки 2 фахівців маємо, власне, в нашій студії. Але от розпочнемо з Великої Вісімки. Оголосили про спільний намір, але мають різні позиції. Все ж, чому, на вашу думку, найрозвинятіші країни світу так багато уваги приділяють глобальним змінам клімату? Яких факторів тут більше, екологічних чи економічних? Тарасе Бебешко.
Я думаю, порівняно. Це і питання дійсно екологічне, це питання зміни клімату як такої, а від цього це питання сільського господарства і питання міграційного і людського населення. А також, ну, тут дуже така границя між ними дуже тонка, а віддалі йде питання економічне. І це питання витрат на скорочення викидів, і це питання, ну, дуже багато йде економічних нюансів.
Пане Рубан, яка ваша думка? Що тут? Економіка все ж, чи бажання змінити екологію з планети Земля на краще?
Я би нагадав, що все-таки першим питанням порядку денного цього саміту є все-таки питання економічні. І, звичайно, мені будь-яка криза, от є таке банальне порівняння, да, що китайський іероглів, який значить криза, складається з двох, там загроза і можливості. Звичайно, що світова економіка зараз під загрозою, але зрозуміло, що з кризи економіка буде всіх країн світу буде виходити через певну реструктуризацію. Очевидно, що якісь галузі будуть відмирати, з'являтися нові, більш високотехнологічні, ті, що краще використовують, зокрема, природні і людські ресурси. І очевидно, що з цієї точки зору абсолютно логічним було б спробувати в оцій реструктуризації посилити, якщо хочете так сказати, екологічну складову. Тобто посилити, це давно той підхід, що називається, знаєте, він-він, тобто виграти-виграти з двох сторін. Як філософія, він давно пропагандується, а мені здається, що зараз все-таки, ну, існує якийсь елемент глобальної відповідальності, в тому числі цих країн, які справедливо кажуть, вони продукують головну частину викидів, і, звичайно, що лідери цих країн говорять про те, що в ході цієї реструктуризації економіки було би дуже непогано більш ефективно використовувати природні ресурси, зокрема, зменшити, звичайно, енергетичні ресурси, зменшити викиди цих газів. Єдине, що проблема в цьому полягає, то, що от зараз прозвучало таке слово відносно детального плана погодження і так далі. Я боюсь, що все-таки про детальний план говорити, напевно, все-таки рано. Я боюсь, що мова йшла все-таки на цьому саміті, дійсно.
Про наміри.
Про, більше як про намір.
Але все по порядку. Пане Бебешко, чи поділяєте ви також цю думку, що, можливо, цей саміт стане свого роду історичним, оскільки велика цифра була названа скоротити на 80%, і що справді це може в загальному рахунку призвести до такого глобального розвороту світової економіки до відновлювальних джерел енергії, а тим самим до перебудови технологій?
Ви знаєте, це дуже хочеться сподіватися на це. Але з іншого боку, я можу оперувати тими офіційними цифрами, котрі існують в переговорному процесі. Так, наприклад, той самий Євросоюз оголосив свої наміри до 2020 року скоротити не більше, ніж на 20%. Тому, якщо цей саміт допоможе змінити позицію Євросоюзу і вони візьмуть собі більше зобов'язання, це буде дуже цікаво. Але реально декларації дуже часто відрізняються від фактичних конкретних зобов'язань. Та сама Росія оголосила зобов'язання в розмірі 10-15% від 90-го року.
Так, власне, декларації певні прозвучали. Євросоюз сказав, що так, ми можемо через певний період вийти на цей показник 80%. А Росія сказала, якщо, я зараз процитую от власне фразу, помічника президента Російської Федерації Аркадія Дворковича, який сказав, що Росія не буде приносити в жертву свій економічний ріст задля зниження викидів парникових газів. Ось це вже якби така чітка теза. Чому Росія так поводить себе?
Розумієте, взагалі, хоча Україна і взяла вже на себе і офіційно оголосила свою кількість зобов'язання, що становлять 20%, ще минулого року ми одні з перших оголосили про такі свої наміри до 20-го року скоротити на 20%. Водночас все більше і більше лунає думка стосовно того, що необхідно казати не про кількісні зобов'язання, а збалансоване. Збалансоване використання природного ресурсу та його відновлення. Тобто, якщо ми викидаємо якусь кількість парникових газів, ми маємо чи її поглинати, чи її компенсувати. Отже, мова має йти про збалансованість. Ідеально вийти на, що називається, абсолютно збалансована економіка, абсолютно збалансоване природокористування. Тобто, коли природний ресурс повністю відновлюється, за рахунок цих дій, вкладань держави і приватного сектора в процесу відновлення природи. Але поки що, на жаль, на світі існують так звана гарячка цифр і зобов'язань.
Ну, з іншого боку, Росії так само далеко до збалансованого природокористування, як і нам. От, і тому я в цій заяві вважаю більше політик, але я лише журналіст. А ваша думка тут вагоміша, пане Рубан. Як ви думаєте, чому Росія пішла в розріз із цим загальним наміром, оголошеним 7 країнами? Ну, Канада там ще має теж іншу позицію, власне, але так само ближче до того, що ми говорили. А позиція Росії, вона йде в розріз.
Наскільки я пам'ятаю, Росія взагалі погодилася вести переговори і вступити в цей процес обмеження викидів парникових газів. Лише, якщо я правильно пам'ятаю, в минулому році в ході переговорів з Європейським Союзом щодо з партнерами з Європейського Союзу щодо вступу до Світової організації торгівлі. І якщо я правильно розумію, власне, чому оцю заяву зробив пан Дворкович, зверніть увагу, це помічник президента з економічних саме питань. Мені здається, що для того, щоб брати на себе такі серйозні зобов'язання, тим більше, якщо ми говоримо, мені здається, нам треба чітко усвідомлювати собі, що означає зобов'язання на 40 років вперед. Це означає, що треба мати настільки стабільну, передбачувану, спадкоємну, послідовну державну політику, цілеспрямовану, яку, мені здається, ну, ні Росія, ні, при всій повазі до нас, Україна не може продемонструвати зараз своїм партнерам. Давайте теж відверто казати. Скільки в нас урядів змінилося за роки незалежності? Ми знаємо з вами, скільки урядів зміниться в нас до 2050 року. Пані і панове, у нас зараз немає антикризової програми хоча б на найближчих кілька місяців. А ми повинні своїм партнерам, для того, щоб з нами всерйоз вели такі серйозні переговори, ми повинні продемонструвати якісь дійсно серйозну, послідовну і структуровану, по суті, дуже потужну економічну політику. Таким Україна, на жаль, похвастатись не може.
З іншого боку, Україна має одну дуже стабільну позицію, а саме вона стабільно демонструє, що вона хоче продавати квоти. Я маю рацію, пане Бабеш?
Ні, ми нестабільно хочемо продавати квоти. Да? Ми за те, щоб використовувати ті надлишки, що ми отримали в результаті ратифікації України Кіотського протоколу, Україна отримала ті вигоди на реконструкцію, реновацію і відновлення власної економіки, котрі дозволили б ще додатково скоротити викиди парникових газів. Цебто ця дельта, що утворилася в Україні за рахунок розвалу економічної системи всередині 90-х років, зараз починає використовуватись і потихеньку починає працювати на відновлення нашої економіки. І в цьому, да, ми послідовні, і я сподіваюся, і надалі будемо рухатися в цьому ж напрямку.
Назвіть, будь ласка, ці головні цифри, може ми там не зовсім точні були у нашому журналістському матеріалі. Що ми отримали в реальних цифрах у мільйонах гривень?
Ви знаєте, поки що ми отримали перший тільки транш.
Це Японія.
Це угода була підписана з Японією, з японською урядовою організацією, урядовою компанією, що називається NEDO. І, на жаль, я не можу озвучити повну цифру, тому що це є комерційна угода між Україною і NEDO. Але ця цифра понад 100 мільйонів євро.
Громадяни України мають знати, що там в тих комерційних угодах.
Я вам хочу сказати, вони це знають. Це було написано в всіх газетах. І, власне,
ні, я розумію пана Бебешка. Він людина при посаді. Та.
Ні, так я теж при посаді. Ну, я просто єдине можу сказати таку річ, що, в принципі, відносно послідовності і непослідовності. Злі люди, які сидять у різних банках і консультаційних конторах, вони чітко підкреслюють, що в останні кілька місяців перед кожним 7 числом уряд звертається до всіх, власне, банкірів, до всіх партнерів на тему того, що з тією самою пропозицією, на тему продажу наших квот на викиди парникових газів. Якраз коли настає час платити по зобов'язанням Нафтогазу. Тому якщо колега, звичайно, може стверджувати, що ці гроші, вони десь акумулюються і йдуть на розвиток оцих, як ви кажете, екологічних технологій і так далі, я хотів би це побачити. Чесно кажучи, по ті економічні інформації, яку ми отримуємо, це нічим не підтверджується. Ці гроші, звичайно, кидаються в загальний котел, загальних, так би мовити, загального проїдання, і реально я не вірю дуже, що вони зараз йдуть на модернізацію якихось технологій.
Пане Рубан, я найменше би хотіла, щоб політика втручалася у цю нашу дискусію. І...
А це теж політика.
Я розумію. Але я думаю, що громадянам і це цікаво, але зараз ми говоримо про трошки інше, і оскільки тут немає кому захистити, власне, тих, проти кого ви це говорили, то я лише скажу, що коли є величезна проблема, навіть якщо там і ти сам до неї доклав рук, то збирання грошей з усіх можливих каналів надходження є теж виходом ситуації. Але повернемося до, власне, цієї теми і цієї проблеми. Україна має цей канал. Вона його отримує. Що це означає для економіки країни? Тобто, якщо ми зацікавлені у... Я просто спрощую запитання до неможливості, але якщо ми зацікавлені у продажі квот, то це означає, що ми можемо штучно стримувати розвиток таких галузей економіки, які будуть збільшувати викиди в атмосферу?
Боже збав. Розумієте, по-перше, сучасні технології, вони дозволяють розвиватися економіці без збільшення викидів.
Тобто стимулюємо екологію, власне.
Ми стимулюємо сучасний притік саме сучасних технологій до України. І оцей контракт я маю заперечити, пане Рубану, стосовно використання цих грошей в платні там за газ чи щось інакше, тому що реально у відповідності до контракту, до контролю за цими грошами мають доступ ті самі японці. І вони вже аж ніяк не дадуть нам витратити їх на щось інакше.
Вони мають йти на що? На переобладнання котелень?
Ні, вони мають у відповідності до контракту і до тих умов, що називається озеленення, вони мають йти виключно на проекти зі скорочення викидів парникових газів. Зокрема, ті проекти, що ви назвали, це проекти котелень. Зараз готується перелік цих проєктів, вони вже підготовлені. Я сподіваюся, що найближчим часом можуть їх затвердити, і розпочнеться їх реалізація.
Про глобальне потепління, квоти на викиди парникових газів і про ту користь, яку може мати Україна або має вже, ми говоримо у «Вечірній свободі» із нашими гостями Тарасом Бебешком, директором Департаменту розвитку екологічного ринку Національної агенції екологічних інвестицій, і Юрієм Рубаном, директором Національного інституту стратегічних досліджень. Повернемося до конкретного, як кажуть філософи, спробуємо подивитися в корінь. Учені ось зовсім нещодавно кажуть, що встановили пряму залежність. Тобто вони кажуть, це лінійна, власне, залежність. Тобто температура в загальному на планеті зростає на 2 градуси на кожен трильйон тонн вуглекисного газу. В принципі, ці цифри дають можливість обрахувати, що дає світова економіка, які викиди, які вони дають, власне, градус температурний для потепління. Наскільки, на вашу думку, зараз в світовій науці можна говорити про те, що ми можемо точно стверджувати, що кількість цунамі, кількість стихійних лих зростає, оскільки зростає температура? Хто перший буде сміливим у цій галузі? Пане Рубан?
Я просто собі дозволю сказати таку річ. Я не знаю, про які, власне, останні звіти ви говорите, так як це тема і розробка такого роду моделей, вона постійно відбувається в різних країнах світу, різні дослідницькі групи, все складніше і складніше розробляють багатофакторні моделі, в яких використовуються, ну, буквально сотні тисяч параметрів кліматичних змін і так далі. Але... Звичайно, то, що навіть оці цифри, які ви наводили, там про зв'язок там тих чи інших трильйонів тонн і так далі, вони ефектні, і вони, саме, власне кажучи, і є результатами цих досліджень. Єдине, що я хотів би звернути увагу, знов таки, загально усталена думка, що це дійсно так. Але, пані і панове, я хотів би наголосити одну річ. Знаєте, наукове знання, от є певні ознаки наукового знання. Воно колись, це давним-давно мене ще вчили в школі, як там називається, що воно для того, щоб знання було, треба забезпечити воспроизводимість результатів, сходимість результатів і так далі. Ми маємо справу все-таки з унікальним явищем, яке дуже специфічне. Історія людства, історія навіть от геологія нас учить про те, що насправді були різні періоди, і тут є, може бути співпадіння і природних, і людських факторів. Врешті-решт, одне потужне виверження вулкану може дати якраз той трильйон тонн І в результаті всі оці колосальні зусилля, при всій повазі до G8 і так далі, можуть виявитися марним. Тому насправді це питання трошки складніше. Мені здається, що це питання не в моделі, а в відповідальності. Це питання відповідальності просто от чому. Ми можемо бути глибоко впевнені чи менш впевнені. Але те, що, звичайно, людська діяльність впливає на нашу планету, і впливає дуже часто негативно, і якщо це в наших силах, то все-таки, ну, частину наших ресурсів спрямувати не на просто на проїдання, на задоволення отих поточних потреб, а все-таки спрямувати таким чином, щоб і мінімізувати згубний вплив на планету, і біднішим країнам дати можливість все-таки прилучитися до якоїсь технологічної, до модернізації, я би так сказав. Це, мені здається, не тільки випливає з того чи іншого наукового знання. А це випливає, врешті-решт, з нашої відповідальності, з нашої совісті, якщо хочете.
Можливо, навіть з логіки розвитку людства. Кофі Анан ще страшніші цифри назвав. Екс-секретар Організації Об'єднаних Націй. Він керує міжнародною організацією Global Humanitarian Forum. І він каже, що насправді навіть можна точно сказати, що глобальне потепління щороку забирає 300 тисяч людських життів. Як ви можете оцінити такі цифри?
Розумієте, це все оцінка. Да. Їх може бути 300 тисяч, може бути 500 000. Природне середовище – це є дуже комплексна система. І ми є частиною її. І це не треба забувати, тому що в залежності від нашої діяльності і всього комплексу всіх цих того, що відбувається в природі і в атмосфері, все це впливає. Ми не можемо відокремлювати. От сама велика помилка, що зробило людство, коли воно відокремило себе від природи. Тому що ми є частиною, і ми маємо бути і існувати в симбіозі з нею, а не протидіяти чи взяти силу, як свого часу там Мічурін вчив, взяти силою від природи все, що нам належить. Тобто питання сталого розвитку і питання раціонального використання природного ресурсу – це найголовніше.
Панове, дозвольте завершити теж бліцом, хай він буде навіть максі. Отож, якщо проставити крапки над «і», оголошення наміру скоротити викиди великою вісімкою є позитивом для людства на цей момент?
Наміри завжди позитивні. Але реалізація їх ще більш позитивна. Я хочу побачити, коли в переговорному процесі на переговорний стіл ляжуть конкретні пропозиції від цих країн, і вони будуть підтримані. Тоді ми будемо казати про реалії.
Пане Рубан?
Позитивним є демонстрація відповідальності. Демонстрація розуміння того, що треба щось робити. Це вже позитив. Але, звичайно, від цього позитиву до реальних, то, що називається, усунення негативних наслідків, насправді дуже довга дорога. Навіть якщо вона навіть не 50 років, я боюсь.
Як би ви хотіли зараз, щоб виглядала політика України, ми фантазуємо, щоб ми могли зробити так, щоб частина цих проблем, про які ми говоримо, тут на наших теренах вирішувалася. Які кроки мали би бути першими зроблені в найближчий час, пане Бебешко?
Ну, перші кроки ми вже робимо. І Кіотський протокол дав нам цю можливість.
Подальші?
Подальше, я думаю, це найбільш глибоке використання і врахування екологічної компоненти в загальноекономічній системі господарювання.
Ну, от Ренат Ахметов зайнявся, власне, вітряками, вітряними електростанціями, пане Рубан.
І вітряні електростанції не зайві, але якби ви мене запитали, то перше, навіть до вітряних електростанцій, то я би сказав так, це перше, реальна ціна на енергоресурси. Вона буде стимулювати скорочення їх використання. Зробіть реальну ціну на газ, і ви побачите, наскільки привабливим стане енергозбереження. Зробіть реальну ціну на вугілля, і ви побачите, що буде відбуватися, у нас буде реальне енергоспоживання. Зробіть реалістичними, економічно обґрунтованими використання природних ресурсів, та ж вода, повітря, те, що, власне кажучи, задурно ніби дістається металургам і хімікам, і ви побачите, що наші оці всі проблеми будуть вирішуватися на економічній основі.
Дякую за змістовну розмову. Лише нагадаю, що нашими гостями були Тарас Бебешко, директор департаменту Національної агенції екологічних інвестицій, і Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень. Вечірню свободу вела Ірина Штогрин. А далі знову говорить Радіо Свобода.
говорить Радіо Свобода. В ефірі